predicat Sfântul Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Însă în atmosfera și în rânduiala și în realitatea de după bobotează, aceste cuvinte ale Domnului au un înțeles mai pregnant, mai puternic decât aveau ele în gura Sfântului Ioan atunci când predica înainte de botez, înainte de botezul în Iordan al Domnului. De aceea Sfântul Evanghelist Matei, în legătură cu aceste cuvinte de început ale predicii Domnului, face referire și la acea profeție despre lumina care a răsărit în întuneric și despre lumina care le-a răsărit celor care stăteau în umbra morții. Acum, ca să înțelegem noi bine lucrurile, să ne imaginăm că suntem morți, să ne imaginăm lucrul acesta, că suntem morți și fiind noi în această situație, să aprinde o lumină foarte puternică în apropierea noastră. Nu ne putem bucura de această lumină. Nu putem percepe această lumină. Pentru noi ori este întuneric, ori s-a făcut lumină, e la fel. Pentru că n-avem ochiul care să ne permită să ne bucurăm de această schimbare extraordinară, de această lumină care a sfârșit întunericul și l-a biruit. Ce ne trebuie? Vindecarea ochilor. Dacă întunericul, cât e întuneric, beznă, degeaba ai ochi. Dar dacă s-a făcut lumina acolo unde era înainte întunericul și tu continui să ai ochi închiși, nu te poți bucura de schimbare. De aceea Mântuitorul Hristos spune, pocăiți-vă. Vă explicam de Sfântul Ioan că acest cuvânt demonetizat, slăbit în puterea lui datorită unor folosiri nepotrivite, acest cuvânt de pocăiți-vă înseamnă altă gândire, altă mentalitate. Schimbați-vă lăuntru, schimbați-vă felul de a cugeta, felul de a gândi. Schimbați-vă mentalul, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Este ca și când ai zice, vindecați-vă de orbenie, că acum e lumină în jur. Vindecați-vă ochii orbi care nu pot să vadă, pentru că acum iată a răsărit lumina, a venit lumina, ea a biruit întunericul. Iubiți credincioși, gândiți-vă că a venit boboteaza. Boboteaza este o sărbătoare tradițională. Dar ia gândiți-vă din punct de vedere religios, nu tradițional și social, că a fost boboteaza, ne-am strâns toți în curte, am făcut apa și bem apa, nu? Da, o bem până mâine inclusiv. Și după aceea nu se mai bea. Pentru că zilele în care am avut voie să o bem, se consideră că sunt destule pentru ca lunda gheazma cea mare să ne țină de putere și de protecție un an de zile. Asta înseamnă că ceea ce s-a întâmplat anul acesta la bobotează nu este o simplă tradiție, ci este ceva aievea care își proiectează lumina și hrana spirituală pe parcursul unui an de zile până la următoarea bobotează. Așa sunt praznicele împărătești. Deci până la următoarea bobotează noi vom călători în timpul acestui an cu puterea și cu binecuvântarea bobotezei pe care tocmai am trăit-o și a gheazmei pe care am băut-o și pe care o mai bem până mâine inclusiv. Deci s-a întâmplat ceva. Bobotează aceasta înseamnă o reînnoire a harului. Dacă noi rămânem față de aceasta, de acest praznic, rămânem doar cu atitudine obișnuită că a fost ca și când n-a fost. Suntem orbi. Lumina a răsărit și noi n-am văzut-o. Pentru că ochiul nostru este orb, e neputincios, suntem niște nefericiți, așa este iubit credincios și cu toate lucrurile lui Dumnezeu. Ele răsar în jurul omului, ele se apropie de om, împărăția cerurilor este lângă om, e aproape, îl înțeapă ca o sepușe, dar dacă el n-are timp să o perceapă, pentru el nu e. De aceea spune Mântuitorul, s-a apropiat împărăția cerurilor, schimbați-vă mentalitatea, schimbați-vă ochiul acela lăuntric care face posibilă percepția celor nevăzute. Iubiți credincioși, față de tot ceea ce ține de religie, față de sărbători, față de slujbe, permanent suntem provocați cu acest cuvânt al Domnului de a ne pocăi, adică de a ne schimba. Permanent este posibilă o schimbare. Față de cum suntem acum, Dumnezeu așteaptă să facem o schimbare. Față de cum am fost anul trecut, se așteaptă de la noi o schimbare ca și când am fost orbi. Dintr-un anumit punct de vedere, ce am văzut în anul trecut e doar un nivel de vedere. Este posibil altul mai înalt, mai complet. Și pentru acesta trebuie să ne vindecăm, adică să ne pocăim, adică să ne îmbogățim lăuntric, adică să ne sensibilizăm în sufletul nostru pentru a percepe noul, pentru a percepe treapta nouă de revelație pe care Dumnezeu ne-o dorește și ne-o oferă. Religia este o permanentă provocare, să știți. Religia nu este un somn comod, undeva niște lucruri arhicunoscute, cum ar merge o mașinărie, taca, 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 mereu la fel, an și an și an și la tinerețe și la bătrânețe. Religia este o permanentă provocare. Un om care ia în serios sau care se lasă provocat de această prezență și de această lucrare care este viața religioasă, un asemenea om nu mai poate trăi comod. El nu se mai poate odihni, respectiv nu mai poate amorți și muri în comoditate, pentru că Dumnezeu cere de la el permanent pocăință, adică o permanentă schimbare, o permanentă înnoire sufletească. Pentru azi, cum ai fost tu ieri, nu-i destul. Pentru anul acesta, cum am fost noi anul trecut, nu mai e destul. M-ați înțeles? Fiecare an și fiecare moment nou al timpului care vine să-l trăim cere de la noi un plus de pocăință, o schimbare noi, o noire lăuntrică. La Dumnezeu nu este pictis, la Dumnezeu nu este bătaie pe loc, ci este o permanentă activitate și o permanentă noire. Împărăția lui Dumnezeu se apropie de noi și vrea să ne pătrundă, să ne străbată și să ne cuprindă în ea și a face lucrul acesta ca o lumină care se aprinde. Dar dacă nu avem ochi să o vedem, dacă nu avem simț să o trăim ca pe o prezență, suntem de plâns. Suntem de plâns. Deci după Bobotează, care este sărbătoarea revelării lui Dumnezeu, deci odată în an este această sărbătoare sau acest praznic al arătării lui Dumnezeu. Cuvântul cel mai potrivit în dată după Bobotează este această provocare la schimbare, la înnoirea sufletului, pentru a ne putea bucura de această înnoită revelație a lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, trăim în întuneric și în umbra morții. Chiar dacă în întunericul și în umbra morții a răsărit lumina vieții. Amin. În acest efort nu stăm pe loc. E atâta presiune și atâta gunoi care se revarsă spre gândurile noastre și spre simțirile noastre. Din lumea care există astăzi, din viața care se trăiește, din ziare, din reviste, din televiziune, de peste tot locul, încât a parcurge din viața ta un an, nu înseamnă că ești la același nivel la care ai fost anul trecut. De cele mai multe ori ești mult mai jos, adică împovărat de mizerie, de gunoi, de scârnăvie, împovărat. Trebuie să facem efortul, pe lângă ceea ce facem aici la biserică, efortul de a primeni lăuntrul nostru, de a-mi prospăta gândurile noastre. Să nu gândim numai gândurile politicienilor și ale celor care scriu ziare sau celor care lansează lozinci de tot felul. Să gândim și gândurile lui Dumnezeu și ele sunt în Noul Testament. De ce biserica tradițională, adică ortodoxă, să nu se folosească de cartea cea sfântă a lui Dumnezeu, măcar cât să folosesc amărâții de sectari? De ce să nu o folosim? Aici la biserică observați că facem efortul până la limita aproape a suportării frăților voastre. Facem acest efort permanent de concentrare și de strădanie. Să-l facem și acasă. Nu e greu, dragii mei. E destul să intri în acest ritm și să te gândești, măi, ca mine mai sunt încă vreo 50. Cam cât o ridica mâna? Eu zic că vreo 50 o ridica mâna, 50-60. E ceva. Dacă dintr-o parohie 60 de oameni citesc în aceea zi același capitol sau aceleași capitole din Noul Testament. Asta înseamnă că pe nesimțite, pe nebăgate de seamă, noi, parcurgând timpul, traversând lunile și anii vieții noastre, săptămânile, că deocamdată suntem la nivelul acesta, săptămânile și lunile, dobândim un conținut mental comun, superior, superior. Toți oamenii care stau în fața televizorului la o anumită telenovelă, ei absorb în sufletul lor același conținut tender. Același conținut tender, poate, de trăire, de relații umane, de modele, de soluții, de mai știu eu ce. Toți cei care citesc în același timp, în aceea zi, Noul Testament, cu aceleași gânduri, cu același mesaj, dobândesc un conținut mental superior comun.
E important, vândem. Faceți efortul acesta.
E o problemă de libertate. Fiecare face sau nu face. Vreau să vă aduc deci aminte că la sat, când era asta, anii 50, sărminte, poftim. Și începutul anilor 60, nu? Comuniștii știau că trebuie să schimbe mentalul omului dacă vor să facă ceva. Ei o împânzit țara de școli și de cursuri. Deci până și la mărâții de țăran care erau în satul meu, acolo un sat, vai de capul lui, 100 de familii, 80 de familii câte erau și cum sunt satele pe acolo, și acolo, domnule, au organizat cu toate satele cursuri de iarnă. Nu-i lăsau pe țăran să stea, să vegeteze televizor, n-aveau, să stea în familie lor. Îi chemau țara la căminul cultural, aveau spații acolo calde, unde îi învăța agricultura. Îi învăța pe țărani agricultura. Mă rog, poate că aveau de învățat țăranii destule lucruri. Dar pe lângă agricultură învățau și un mod nou de a gândi despre pământ, despre cer, despre îngrășăminte chimice, despre nu știu ce. Și strecurau o travă lor doctrinară, o strecurau pe nesimțite, ușurel, ușurel, că dacă spunea, lasă-mă pe Dumnezeu în pace și vină în coace să-ți arătăm noi care-i Dumnezeu. Nu reușeau. S-au luat ușurel, ușurel. Așa se face că în țara Făgărașului, unde a fost cuibul rezistenței anticomuniste, sunt toți acum o apă și un pământ, nimeni nu mai știe de ce au fost de partizanii din munți și de nu știu ce, destanțați, vai de capul lor, vai de capul lor. S-au putut schimba lumea în halul ăsta, dar cum? Atent, mereu, mereu școală, mereu, mereu cărți, le aduceau broșuri și îi punea să citească și veneau așa. Sectarii cum își mențin oamenilor adunați acolo ca puii de cloșcă lângă găina? Cum? Cu școală săptămânală. Nu există formă de religie sectară fără cursuri și fără școală. Le dă de învățat următoarea săptămână, ia să vedem cum știți. Ia repetați lecția, ia spuneți ce e, cum e, și comentarii, și iarăși, și spus și încă o dată, și ia spune dumneata, și ia spune dumneata, și așa învață, își învață doctrina lor săracă, bineînțeles. Numai noi ortodoxi lăsăm lucrurile să curgă așa ca și când curge de undeva. Nu curge de nicăieri, că nemernica asta noastră de minte e ca un burete care absoarbe ce vine la îndemână. Și ce absoarbe? Ticăloșii. Ticăloșii. Iar religia săracă este lăsată doar în seama acestei prezențe câtă e ea, duminica la biserică, unde dacă preotul nici măcar predică nu ține, e vai și amar de capul nostru. Ne trezim că avem un nume, dar n-avem un conținut sufletesc. Deci e sală de lectură, sunt cărți. Păi să te duci să vezi ce titlul avem acolo la bibliotecă acum? Am dat bani pe ele sau le-am primit în donație. Dar sunt cărți nemaipomenite. Să citești ce spune de pildă Berdiaev, un mare filozof creștin rus, care a fugit de comuniști în străinătate și a stat în Germania și este unul din vârfurile filozofiei creștine din secolul 20. Un om de care nu se poate face abstracție. Deci, cine vrea să meargă mai departe, trebuie să citească cărțile lui Berdiaev. El spune, încă dinainte de al doilea război mondial, el spune că se apropie zorii unui nou ev mediu, că istoria nu poate continua așa cum arată lumea modernă, că se prefigurează zorii unei noi epoci care va semăna cu evul mediu, adică cu religiozitate și cu căutare sau cu contrareligiozitate și cu fel și fel bătălii pentru credință, ți-a le-a spus Berdiaev de mult, dragii mei. Să citești cartea aceasta, a fost tradusă în românește încă înainte de al doilea război mondial. Și a fost retipărit acum după Revoluție. Să citești cartea aceasta. Să vezi ce înseamnă evul mediu și că se apropie zorii unui nou ev mediu pentru omenire. Vrând nevrând. Cine se pregătește va fi undeva, cine nu se pregătește va fi la altă parte. Dar timpul vine. Nu cere aprobarea noastră. Deci lucru interesant. Este altitudine spirituală. În tradiția scripturistică a întregii creștinătăți, Tatăl Ceresc dezvăluie Sfântului Nifon, episcop al Constanțianei, însăși motivația dăruirii acestor descoperiri capitale. Adică Dumnezeu a dat unui sfânt din secolul 4, la anul 300 și un pic, i-a dat o vedenie, o prevestire, cum va fi sfârșitul lui. Și mai ales judecata tuturor oamenilor. Și l-a făcut atent la sfârșit, i-a spus așa, Nifone, Nifone, frumoasă a fost prorocească ta vedenie. Scrie dar cu deamănuntul toate cele ce ai văzut și ai auzit, pentru că așa se vor întâmpla. Și acum comentează viitorul, zice, cu alte cuvinte, rostul vedeniei este de a ne informa amănuntit asupra modului în care se vor desfășura timpurile din urmă Și în plus că niciunul dintre marile evenimente care se vor petrece după stingerea lumii nu se va abate de la cele văzute, auzite și relatate de sfânt. Un uriaș pachet de informații extramundane, adică extra lumești, de dincolo de lume, detaliate, având o importanță covârșitoare pentru salvarea veșniciei noastre, mai ales dacă ținem seamă că fiecare cuvânt, prepoziție sau semn de punctuație aparțin de fapt Domnului, adică au fost redactate divin, direct de El. Nu Sfântul Nifon este autorul acestui text extraordinar, ci însuși Domnul. Sfântul nu face decât să-l reproducă. Deci este, se întâmplă cu această vedere ceea ce se întâmplă cu orice inspirație sau cu orice revelație a lui Dumnezeu către oameni. Iată de ce hagiografia Sfântului Nifon trebuie cunoscută de toți românii, în primul rând datorită faptului că bisericile din nordul Moldovei, cu zidurile exterioare fixate, sunt singurele biserici din lume care ilustrează fidel, nu? Prezintă fidel în imagine, neasemuita vedenie eschatologică dăruită lui Nifon de Dumnezeu acum mai bine de 1700 de ani. În plus, Domnul a făgăduit acelui sfânt că toți cei ce se vor ruga, îi se vor ruga cu credință și cu inima curată, vor primi în dar un sfârșit al zilelor senin în pace și neînfricoșat. Este important pentru toți cei care suntem în a doua parte a vieții și deja suntem abonați la un eventual sfârșit. Păi tine nu se gândesc la moarte. Noi ăștia la trebuie să ne gândim la moarte și gândindu-ne, bineînțeles că dorim să avem un sfârșit creștinesc vieții noastre, neînfruntat și așa mai departe, nu? Cu pace. Deci Dumnezeu a promis că celor care se vor ruga Sfântului Nifon le va da o protecție deosebită pentru ca să trăiască acest sfârșit cu cuminterie. Este bine să nu uităm că, spre deosebire de noi, Domnul și-a ținut totdeauna făgăduința. Și acum am să citesc primele aliniate din vedenie. O să vedeți că se urmărește ușor. Într-o seară, după ce și-a terminat obișnuita rugăciune de noapte, cuviosul s-a întins să doarmă pe patul de pietre, ca întotdeauna. Era miezul nopții și el încă vegea, uitându-se la lună și la stelele cerului. Singur cum era, își socotea păcatele sale și se tânguia cu mintea, gândindu-se la înfricoșatul ceas al judecății. Deodată, vede că se trage tăria cerului ca o perdea. Tăria cerului este văzduhul, este universul văzut. Se trage ca o perdea și apare Domnul nostru Iisus Hristos într-o slavă negrăită. Jurul lui, în văzduh, stăteau toate oștile cerești. Băgați de seamă că toată această dezvăluire, cine a văzut odată picturile de pe pereții bisericilor din Moldova, pereți exteriori, totul este punct cu punct, propoziție cu propoziție, urmărind de pe peretele vechi, de sus de tot, unde începe cerul să se înfășoare ca un sul, și toate celelalte în jos și pe urmă mergând pe dreapta și pe stânga până la altar, unde e final. E toată această vedenie reprezentată. Deci apare Domnul nostru Iisus Hristos într-o slavă negrăită. În jurul lui, în văzduh, stăteau toate oștile cerești. Îngeri, cherubini și serafini, arhangeli, minunate și înfricoșate cete, rânduite fiecare după felul, frumusețea și strălucirea lor. Domnul s-a adresat conducătorului unei cete și acela s-a apropiat luminos, cu teamă și respect. Mihaile, Mihaile, mai marele așezământului, pregătește cu ceata ta tronul de foc al slavei mele și mergi în valea lui Iosafat. Acolo să-l așez ca un prim semn al venirii mele, pentru că s-a împlinit ceasul când fiecare va lua plata după faptele sale. Grăbește-te! Ca sosit ceasul. Mântuitorul se revelează aici cu totul altfel de cum este revelat în Noul Testament, în Sfintele Evanghelii, când e prezentată prima lui venire. Aici el este sever, aici este, el vorbește mai mult de judecată, timpul blândeții și al îngăduinței și al așteptării s-a încheiat și atitudinea Domnului este cu totul diferită. Zice, voi judeca pe cei ce s-au închinat la idoli și s-au lepădat de mine, făcătorul lor. Pe cei ce s-au închinat la pietre și la lemne pe care le-am dat spre trebuințele lor. Pe toți îi voi sfărâma ca pe vastele olarului. Tot așa și pe dușmanii mei eretici, care au îndrăznit să mă despartă de tatăl meu, care au îndrăznit să coboare pe Duhul Mângâietor în rândul făpturilor. Vai de ei, ce iad îi așteaptă! Acum mă voi arăta și iudeilor care m-au răstignit și n-au crezut în Dumnezeirea mea. Mi s-a dat toată stăpânirea și puterea și sunt judecător drept. Atunci când eram pe cruce, ziceau, ho, tu cel ce strigi biserica, mântuiește-te pe tine, pe tine. Acum a mea este răzbunarea, le voi răsplăti. Voi judeca, voi cerceta și voi pedepsi aspru pe neamul cel stricat și viclean, pentru că nu s-a pocăit. Le-am dat vreme de pocăință, dar au nesocotit-o. Vor lua acum răzbunare. La fel voi face și sodomiților. E o gradație aici. Observați, observați în ce ordine sunt numite cetele păcătoșilor, ca un avertisment că vor fi chemați și judecați, în ce ordine sunt numite. Sodomia și păcatul desfârului dincolo de fire, fiind un semn al degradării grosolane a vieții oamenilor pe pământ, și este unul din păcatele care cheamă Apocalipsa, să știți. Când în lume se răspândesc asemenea păcate și oamenii ajung să le considere normale, suntem mai aproape de Apocalipsă decât oricând. Deci după evrei urmează sodomii. La fel voi face și sodomiștilor care au spurcat pământul și văzduhul cu nelegiuirea lor. I-am ars atunci și iarăși voi arde, pentru că au urât plăcerea Duhului Sfânt și au iubit plăcerea diavolului. Voi pedepsi pe toți desfrânații, nerușinații și întunecații, care se aseamănă cu armăsarii. Nu s-au îndestulat cu căsnicia lor legală, ci s-au bălăcit în fără de lege și satana i-a aruncat legat în prăpastia sa de foc. Nu au auzit că înfricoșat lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Nu s-au temut că voi vărsa peste ei mânia mea. I-am chemat la pocăință, dar nu s-au pocăit. Voi judeca pe toți tâlharii care au făcut un noi an de rele, precum și pe ucigași și pe toți care au făcut mulțime de păcate. Eu le-am dat răgat să se schimbe, dar ei n-au luat în seamă. Unde sunt faptele lor cele bune? Le-am dat pildă și icoană pe fiul cel desprânat și pe mulți alții, ca să nu se deznădăjduiască de păcatele lor. Ei însă au disprețuit poruncile mele și s-au lepădat de mine. S-au îndepărtat de mine și au iubit stricăciunea. Pe mine m-au nesocotit și s-au făcut rob păcatului. Să meargă, deci, în focul pe care ei singuri l-au aprins. Dar și pe cei care au murit ținând minte răul, îi voi trimite într-o înfricoșătoare muncă. Pentru că n-au dorit pacea mea și au fost mânioși, răutăcioși, răzbunători. Pe Lacon, pe cei ce au luat dobândă și pe toți iubitorii de argint care este închinare la idoli, îi voi nimici și distruge cu toată mânia mea, pentru că și-au pus nădejdea în aur și pe mine m-au nesocotit, ca și cum nu m-aș fi îngrijit de ei. Pe acei mincinoși creștini care au învățat că nu este învierea morților și că există metempsihoză, adică reîncarnarea sufletelor, acum, aici, pe pământ, îi voi topi pe toți în ghienă ca ceara. Atunci se vor convinge de învierea morților. Magii, vrăjitorii și toți care se ocupă cu magia vor fi zdrobiți. Vai și de cei ce au petrecut cu citare și instrumente, au cântat, s-au îmbătat, au jucat, au vorbit necurăți și s-au dedat la rele. I-am chemat și nu m-au ascultat și m-au luat în râs. Acum viermele le va roade inima. Le-am dat la toți milă și pocăință, dar niciunul nu a luat aminte. Voi închide în întuneric pe cei ce au nesocotit Sfintele Scripturi, pe care le-a scris Duhul meu prin mijlocirea Sfinților. Voi judeca și pe cei ce se ocupă cu superstițiile și se încred în cuțite, lopeți, furci și alte asemenea. Atunci vor înțelege că trebuiau să nădăjdească în Dumnezeu și nu în creaturile Lui. Se vor tulbura și împotrivi atunci, dar nu vor avea nicio putere, deoarece a mea este răzbunarea, eu le voi răspăti. Voi pedepsi și pe împărații, pe conducătorii care m-au amărât necontenit cu nedreptățile lor. Au judecat nedrept și cu mândrie, disprețuind pe oameni. Și aceștia vor plăti. Dreapta mea putere nu primește mită. Îi voi pedepsi după fără de legile lor. Atunci vor înțelege că sunt mai teribili decât toți împărații pământului. Vai de ei ce iadă îi așteaptă, pentru că au fost cruzi și au vărsat sânge nevinovat,
sângele copiilor și al soților lor. Și cu ce urgie voi pedepsi pe slujitorii care n-au fost păstori adevărați ai bisericii, care mi-au părăginit viața mea și mi-au risipit oile, că au păstorit aur și argint și nu suflete, și au căutat preoția pentru interes. Ce pedeapsă vor lua, ce tânguire! Voi vărsa peste ei toată mânia mea și urgia și îi voi zdrobi. S-au străduit să câștige oi și voi care pierd, iar de turma mea cea cuvântătoare nu s-au îngrijit. Voi pedepsi cu toiag fără de legile lor și cu biciul nedreptățile lor. Dar și preoților care râd și se ceartă în biserică, ce le voi face? Îi voi arunca în foc și în tartar. Am venit și viu. Cine poate să-mi stea împotrivă? Dar vai și amar de cel păcătos care va cădea în mâna mea. Pentru că fiecare se va înfățișa înaintea mea gol și descoperit. Cum va îndrăzni atunci să se arate nerușinarea păcătoșilor? Cum vor privi fața mea? Unde vor ascunde rușinea? Se vor umple de rușină înaintea mea și a preacuratelor puteri cerești. Voi judeca și pe monahii care și-au neglijat canonul și au nesocotit făgăduințele pe care le-au făcut înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor și a oamenilor. Una au făgăduit și alta au făcut. Din înălțimea norilor îi arunca în prăpastia iadului. Nu le-a fost de ajuns tăirea lor, ci au produs și altora sminteală ucigătoare. Mai bine le-ar fi fost să nu se fi lepăda de lume decât să se lepede și să trăiască rău în desfrânare. A mea este răzbunarea, eu le voi răsplăti tuturor celor ce nu au voit să se pocăiască. Îi voi judeca pe toți ca un judecător drept. Cuvintele acestea, pe care Domnul le-a rostit cu glas de tunet către Arhanghelul Mihail, au umplut de spaimă nenumărate puteri îngerești. Apoi a poruncit să aducă cele 7 veacuri ale alcătuirii lumii. Sunt niște lucruri foarte strane numite aici. N-am citit niciunde despre ele. Zice, apoi a poruncit să aducă cele 7 veacuri ale alcătuirii lumii. Mihail a primit poruncă să îndeplinească și acest lucru. De aceea a mers de grabă la casa testamentului și le-a adus. Erau ca niște cărți mari și le-a pus în fața judecătorului. Apoi a stat deoparte, privind cu respect cum răspoiește Domnul istoria veacurilor. El a luat primul veac, l-a deschis și a zis, aici scrie în primul rând, cu tare și cu tare. Continuarea vom face-o săptămâna viitoare ca să nu obosiți și să nu se împuțineze posibilitatea noastră de atenție și concentrare. Dumnezeu să ne ajute, poftiți iubiți credințe.